Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Tarixga nazar solsangiz, bir shohlik boshqa bir shohlikka tez-tez urush e'lon qilib kelgan. Har doim shohliklar bir-birlarining yerlarini bosib olib, davlati chegaralarini kengaytirish, kuchlarni mustahkamlash va yer yuzida kuchli va qudratli davlatlardan biriga aylanishni niyat qilgan. Bu bilan ular o'zlarini boshqa kuchliroq xalqlardan himoyalashni o'ylaganlar. Qadimda bir-biridan go'zal va bir-biridan o'tadigan darajada kuchli davlatlar juda ko'p bo'lgan. Bugun arxeolog olimlarimiz va qadimshunos mutaxassislar miloddan avvalgi davrlarda gullab-yashnagan va metropolis shahar bo'lgan bir nechta shahar va davlatlarning qoldiqlarini topishmoqda. Shunday shaharlardan biri Bobil shahridir. Bobil shohlari yerlarni kengaytirib, Bobil imperiyasiga asos solishgan.
Chindan ham Misrning qudrati va shon-shuhrati so'na boshlagach, tarixda katta va qudratli imperiya sifatida yuzaga chiqdi. Mana shu imperiya Yahudiyaga va Isroil davlatiga ham xavf soldi. Bugungi suhbatimiz mana shu haqida. Bobilliklar bashorati aytilganidek Yahudaga bostirib kirib, shoh Zidqiyoni va uning odamlarini tutib olishdi. Shaharni vayronaga aylantirishdi. Qarshilik qilganlarni o'ldirib, qolganlarni Bobilga asir qilib olib ketishdi. Ketar chog'ida qolgan vayronalarga bosh bo'lishi uchun Gedaliyo degan kishini shoh etib tayinlashdi. Gedaliyo Ahikam degan kishining o'g'li bo'lib, vayron etilgan va ochiq qoldirilgan shaharni tiklashni boshladi. Uning shohlar avlodidan ekani yo begona ekani kalomda yozilmagan. U Quddusda emas, Misbah degan shaharda turib, shohlikni boshqargan.
Xullas, u kamtarlik bilan qolgan Yahudiy xalqiga boshchilik qila boshladi. Uning shohlik qilishda hali tajribasi yo'q edi. U xalqqa ekin-tikin qilishni, hosil yig'ib olishni va yashashda davom etishni buyurdi. O'sha yili xalq juda ko'p hosil oldi. U o'z xalqiga shunday dedi: "Bobilliklarga xizmat qilishdan qo'rqmang. Shu yerga o'rnashib olib, yashashda davom eting va Bobil shohiga xizmat qiling. Shunda hayotingiz yaxshi bo'ladi." O'sha yili boshqa yurtlarga, Moabga, Ammonga, Edomga va boshqa yerlarga tarqalib ketgan Yahudiylar yana qaytib kelishdi. Ular Mispahga kelib, o'rnashib, o'sha yerda dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishdi. Agar boshqa yerlarga qochib ketgan Yahudiylarni ham o'z davlatiga yig'a olgan bo'lsa, demak, davlatni boshqarish siyosatini yomon bilmagan.
Biroq hamma zamonlarda bo'lgani kabi, Gadalyoning ham o'limini istaganlar bor edi. Bu Ammoniylar shohi Baalis edi. U o'zining odamlaridan biri bo'lgan Ismoilni Gedaliyoni o'ldirishga yubordi. Uni elchi yo bo'lmasa mehmon sifatida yuborgani aniq. Chunki kalonda Gedaliyo undan shubha qilmay, birgalikda tinch yashashni va Bobil shohiga xizmat qilishni maslahat bergan. Ismoilning yovuz niyatini askarlar boshlig'i Yonatan bilib qolib, bu haqda shohga aytadi. Biroq Gedaliyo uning so'zlarini jiddiy qabul qilmaydi. Bu esa uning o'ta sodda va hali shohlik qilishda tajribasi yetarli emasligini bildiradi. Aks holda boshqa shohlarga o'xshab o'zini himoya qila olgan bo'lardi.